Na qënë sot në vegim ndërkohët e mrame, shën Luigi Maria Grignon de Montfort për mes veprës traktat i devocionit të vërtet për Marin. Kohë kur, shkruan shenti, hyi do të nëzirë nga gjiri njerëzimit apostuj të cilët do të përgatisin ardhjën e dytë të Jezu Krishtit. E në pritje të këtyre kohëve, Maria, me mirësinë e saj të pafundme, nga rend të ndihmoj njerëzit, pa pritur t'ja kërkojnë këtë ndihmë. Duke i përgatitur për fundin e kohëve, jemi në kapitullin Maria në këto kohë të fundit, paragrafi 57-58.
Do të dynde në re ngarkuar me bubullima, e do të shtidhe në air në më të voglen frym të shpirtit shenjt, e pa u lodhur as pak, pa u mrekulluar e pa u munuar, do të reshin shiun e fjalës hyjit e tjetës pasosur. Do të bubullojnë kundër mëkatit, do të ngrejnë samunin zërin kundër botës, do të adërmojnë djallin me gjithu shak, e do t'i shpërojnë tej për tej, për jeta vdekje, me shpatën e tyre dyteja shtë fjales zotit, të gjitha ta kundër cilve do të dërgohen nga ana tejet lartit.
Do t'jen apostujt e vërtet të kohëve të mrame, të cilve zoti i virtyteve do t'u jap fjallën e forcën për të bërë mrekulli e për të sjell plaçkën e lavdishme të betejës së fituar mbi armiqt. Do të flejnë parë e parë gjënd, e ajo që vlen më shumë, pa shqetësime, ndërmjet me shtarve të tjerë, kishtarve, klerikve, e me gjitha të, do të kenë flatra ngjyra argjendi plumbash, për të shkuar me njetet e pastra të lumnisë e hyjit e të shëlbimit të shpirtrave, atje ku t'i thërres shpirti shenjë, e do të lënë pas vetes në viset ku do t'kenë predikuar, veç arin e dashurisë së krishterë, që është përplotësimi i tër ligjit.
E së fundi do t'a dim se do t'jenë dishepujt vërtet Jezu Krishtit që, duke ecur mbi gjurmët e varfrisë, për vujtrisë, për buzjes e botës e dashuris, do të mësojnë ullën e ngushtë të hyjit në vërtetësi të plotë, si pas unë gjithit shejt, e jo si pas parimeve të botës, pa jave në veshin askujt, pa kursyër askënt, pa dëgjuar e pa u trembur nga njeri i gjallë, sa do i pushtetëshëm qoftë. Do të kejnë goj shpaten me dytejat fjales zotit, do të mbartin mi shpatula flamurin e gjakosur të kryqit, kryqin dorën e djathtë, rozaren e të majten, emrët e shejt Jezusit e të Maris në zemër, modestin e munimet e Jezu Krishtit në gjithë sjedhjen e tyre. Ja burrat e mëdhej që do të vinë e që do t'i formoj Maria me urdhër të tejet lartit për ta shtrirë mbretërinë e ti mbi atë të mbrapshtve, ti lujtarve. Po kur e si do të vi kjo? Zoti e di, ni duhet heshtim, të lutemi, të pshërëtim e të presim. Expectans expectavi. Me shpresë të gjallë, shpresova në Zotin.